Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja tuleb tõdeda, et mida enam ma hommikuti uudiseid loen, seda jälgimad on uudised kogu oma omadustega ja ma ennustan ette, et varsti oleme jõudnud nii kaugele, et me ei loe enam uudiseid, sest iga uudises tuleb maksta eraldi ja üleüldse on uudised niisugused, et me saame pigem teada, kuhu ja kuidas reisivad või mida teevad meie esinipspersed. Ma ei pea siin silmas esitagumike Toompeal, vaid igasuguseid nunnukesi, kes paar korda telekas on olnud ja midagi mõistlikku me ei kuule. Aga hullematest asjadest, mida siis dekoratiivtoladega varjutatakse, võiks välja tuua näiteks selle sama, mida ütlesin eile, et Norra inimõiguste jurist ja advokaat Marius Reikerus on oma loenguga reedel 25. novembril Rahvusraamatukogu suures saalis õhtul kell 6. Sissepääs on 5 eurot ja loeng on inglise keeles. Küsimus selles, et järjest rohkem imbub verejanulise publikumi ette lugusid pedofiiliast, laste vägistamisest, loomadega, seksist ja muust niisugusest, millest võibolla peabki kujunema meie uus normaalsus, sest kui sellest nii palju räägitakse, muidugi võib ju vanem inimene tuletada meelde ka, et oli see nüüd aasta eest või vähema eest või rohkema eest, kui oli siin samas jutuks ka Saksamaa loomabordellide võrgustik. Inimene on imeline olend, vaatad teda ühest küljest just nagu inimene, aga vaatad teisest küljest, oi, milleks ta kõik võimeline on. Näiteks võtame kas või niisuguse killukesed, kui siin Norra juristist ja advokaadist juba jutukene oli, siis Soomes kehtestatakse kärina mürinaga vihma vee maksu, sest keegi peab ju selle kinni maksma, et midagi imbub püha riigi pinnasesse või voolab kuhugi ja nii edasi. Ja võibolla tuleb vihma vett ka kuhugi juhtida. Tuletan meelde, et siis, kui oli suur ja vägev veevärgi erastamine, see Tallinna vesi või mis ta kuri vaim on, igasugused tegelased hüppasid seal ümber, siis kehtestati ju ka see, et 50 miljonit krooni maksti aastas selle eest, et vihma vesi kuhugi ära voolab ja kalkulatsiooni alus olevat olnud head euroopalikud tavad, ehk siis europut tavad. Nii tema on. Loomulikult ähvardavad meid igasugused ohud ja selleks, et ohud ähvardaksid meid natuke teise koha peal, tuleb varsti midagi huvitavat. Ei tea seal Läänemaal, nagu suusiseb niipidi, suusiseb naapidi. Üks ütles, et Matsalu kaudu tuuakse Vene relvi meil siin maale, kuhu nad pannakse tont, seda teab. Ja piirivalvurite surm oli ka sellega seoses jutuks aga 2.–4. detsembrini. Korraldab Kaitseliidu Lääne Malev Lihula ja Hanila valla territooriumil umbes 700 kaitseväelase osavõtul sisekaitse õppuse orkaan. Kui keegi nüüd võttis vaevaks jälgida sõnu ja sõnamänge, siis sihukene sihelmine, ettevõtmine nagu orkaan. Pehmelt öeldes meenutab see, ärge nüüd keegi pahandage, solvuge või kui eestlane või muul viisil, aga kui sees. Näiteks soolestikus on orkaan, siis võib sündida Eesti gaasi reklaam palju pikema peeretusega. Seda tuleb millegi pärast kaunikesti tihti või sattun ma ise juhuslikult selle peale, mitte et ma nüüd aktiivselt telekat vaatan, aga ma lükkan ikka mõnikord taustaks mängima, et kuulda uudiseid ja muud taolist. Ja jälle tuleb pikk purin, mis see oli, Eesti gaas tuli. No, see on muidugi tervislik, eks ootame selle sama vormi arenemist ja nii edasi. Aga selle sisekaitse õppuse orkaan tegevus toimub Lihula linnas, Virtsu ja Vatla asulates ja seal lähi ümbruses. Ja korraldajad soovivad enne õppuse toimumist vestelda õppekohtade piirkonda jäävate maaomanikega, et saada nõusolek maade kasutamiseks. Panete tähele, õppus toimub ja tegelikult kokkuleppeid veel ei ole. No see panem natukene nagu mõtlema selle peale, mis asjaga tegu on. Ja kuna samas uudises on kirjas ka, et Kaitseliit on Kaitseministeriumi valitsusalas tegutsev vabatahtlik sõjaväeliselt korraldatud relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mille ülesandeks on vabale tahtele ja oma algatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut, kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku kordavat, kui see nüüd ette võtta, siis võiks küsida, et kas see orkaan on nüüd oma algatuslik värk või kuidas seda tehakse. Seega siis ütleme suur hulk täies elujõus noori mehi ja naisi lihtsalt oma algatuslikult ei lähegi tööle, vaid läheb harjutama kaitsmist. Ja kui me vaatame siin nüüd rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda ja sedagi, et igaks juhuks tuleb kaitsmise piirkonda jäävate maaomanikega läbi rääkida, et saada nõusolek, et tema krundi peal ka tohib kaitsta, siis pehmelt öeldes lööb see paljud asjad väga segamini. Meenutab natukene Nõukogude Liitu, aga eks väliselt sarnased asjad võivad sisemiselt olla väga erinevad, väga, väga erinevad. Ei oska selle kohta midagi öelda, no selge see, et harjutama peab, aga ikkagi, kui vaadata seda Kaitseliidu definitsiooni, et ta on vabatahtlikult Kaitseministeeriumi valitsemisalas, ehk valitsemise all, noh, kui ikka kogu kaitse on vabatahtlik ja samm vasakule, samm paremale, no seda probleemi on siin juba ka käsitletud ja kasu pole sellest suurt midagi. Eile lugesin niisugust killukest, see oli seotud maalehega. Kibe tõde, iga 1000 pensionifondi kogutud euro pealt on 13% läinud pankadele teenustasuks. Mis on uhke küll, kui me võtame, et see lause on tõene, siis erineb teenustasu summa panga intressist umbes 108 korda. Pole midagi parata. Raha eest tuleb maksta ja inflatsioon takka otsa ja siit võiks ju iga nutria hakatis ka aru saada, et need pensionifondid ja värgid ei ole mitte midagi muud kui lihtne välja lüps. Ei hakka siin kordama näiteid 30 aasta tagusest aasta palgast, mis tänaseks oleks kenasti ära söödud või õigemini kõrtsus napsi võtmise käigus ühe mehe norm. Pole midagi parata, kibe tõde, noh, on see tõde nüüd välja öeldud, mis siis muutub? Kas te arvate, head inimesed, et loille on nüüd korraga kohe tükk maad vähem. Arvake, mida tahate, aga lollus ei teki ega kaota, ainult muundub. kirjatükke on ka tulnud ja kirjatükid on omaette huvitavad selles mõttes, et tea rütmikaga, ridade jaotusega ja nii edasi. Ja antud kirjatükk algab sõnaga, no te teate seda sõna, ma ei ütlegi. Ja siis tuleb, kuidas selle soovahetusega siis on? Kui ma seda rida lugesin, siis mõtlesin kõigepealt, et see suur reiljani tingel tangel oli see nüüd soo või maavahetus, mis asjas see pahandus tuli. Soovahetusega nagu pahandust ei tule või. Ja kirjutaja küsib, sigimisvõime säilib või ei säili. Seltsimes Pakosta toetab kahe käe ja keelega igatahes peenise rekonstruktsiooni. No rekonstruktsioon see ütleb juba ise, millega tegu. Ja kirjutaja küsib, et aga kuidas on munadega? Mehel kas on või ei ole neid tarvis? Kas rekonstrueeritakse või ei rekonstrueerita? No ma ütleksin siin vastuseks, et see on puht rahaline küsimus. Kui ikka palju raha on, siis ma ei tea, pannakse kas või rekonstrueeritud kuldmunad heliumpallidega, et need kullast osad nii rasked ei ole ükskõik mida. Soolise võrdõiguslikkuse seadus sätestab, et kui ühte isikut koheldakse tema soo tõttu halvemini, kui koheldakse on koheldud või koheldaks teist isikut samalaadses olukorras, siis on tegemist soolise diskrimineerimisega. Nüüd tuleb muidugi võtta ette kõik need jeekimid, kelles kirjutati seoses Pärnu naiste rannaga. Neid on ju rängalt diskrimineeritud. Koledasti kohe nemad peavad olema eemal ja põõsas ja binokliga. Tuleb välja uurida, kus nad on, paluda diskrimineerimisvabasse naiste randa ja kohelda kui sooliselt võrdõiguslikke, noh võimalik, et ka füüsiliselt kaasa aidata, et nad oleksid kohe eest vaates ilma püksata nagu naised ja jälle uhke, saa nüüd aru, mis siis... Siin valesti oli, kui isegi nudist ei tohtinud tõtsat läbi naiste ranna käia. Vat korraga on nüüd siin igasugused muud kõlblustunded ja värgid. Olukord, kus sünnipäraselt meessoost ja transsoolistele juriidiliselt meessoost isikutele on kehtestatud sama sisulise tervishoiuteenuse saamisel erinevad juurdepääsu tingimused, on... diskrimineeriv. Jah, mõtlesin seda tiraadi lugedes selle peale, et kujutage endale ette lahing olukorda, kus teid viiakse laatsaretti ja metõed on silmnähtavalt mehelike joontega, aga naise riietega või vastupidi. No, pärast põrutust võib niisugune asi inimese psüühikale mõjuda ikka kohe... paradiislikult või kuda seda öelda. Võrdseks kohtlemiseks ja seadusega kooskõlas tegutsemiseks peavad nii juriidiliselt kui ka sünnipäraselt meessoost isikutele olema loodud sama väärsed tingimused juurdepääsuks tervishoiu teenusele. No ma usun, et teatud tervishoiu teenustele nagu lahase panek ja värk seal nagu probleemi pole, ei saagi päriselt aru. Juriidiliselt sugu muutnud inimesel peab olema samaväärne õigus vajaduse korral saada lahendus oma meditsiinilistele probleemidele seoses soo tunnustega, näiteks peenise rekonstrueerimine, ning need teenused peaksid olema kaetud Eesti haigekassa kindlustusega, nagu see on loodud sünnipäraselt meestele. Keeruline. Mõlemal puhul on operatsiooni meditsiiniline alus sama. Lõikus on vajalik inimese suitsiidse käitumise ennetamiseks ja tema välimuse kooskõlla viimiseks tema poolt tunnetatava ning juriidiliselt faktilise sooga. Oi jummal, kui ma tunnen end tõprana, kas ma looma arsti juurde võin minna ja kas... Jah, ma panen 3 punkti edasi minna nagu ei oska. Ma saan aru, et haigekassa niigi ei ole raha. Ja infarkti tohib saada ainult töö ajal või noh, tegelikult muidugi mitte. Emo ikka uhab töötada, aga kuna nüüd perearsti järjekorrad pikenevad, siis emos on ka igasuguseid varbaära löönuid ja muid eluohtlikus seisundis tegelesi. Siit tuleb muidugi üks küsimus, haigekassa raha koha pealt. Kas te võite mulle nimetada haiglaid, mis on viimasel ajal kärina mürinaga läinud pankrotti? Kas te võite nimetada haiglaid või perearste, kes töötavad kahjumlikult? Ma ei tea, ma võin muidugi eksida, aga tundub, et kõik nad pluss nendele teenuseid osutavad või muud üksused või tütar ja nii edasi üksused on kasumlikud. Aga vaat kurat patsientide jaoks raha ei jätku. Patsientidega ei saa tegeleda küll, aga jah, kõik see muu on kena küll. Seda võiks muidugi kontrollida, aga juhul kui haiglad töötavad kasumlikult ja haigete jaoks raha ei jätku, siis tuleks võtta kellelgi sealt samusest ja raputada. Euroopa parlament on ka oma seisukohti võtnud siin juba ja kirjutab kirjutaja, et inimlastest ei saa mehed ja naised mitte iseenesest ja sünnipäraselt, vaid sooline identiteet, mehelikus ja naiselikus tekib keerulises ja pidevas sotsialiseerimisprotsessis, milles osalevad mitmed ühiskonna institutsioonid, alates muidugi perekonnast, läbi kooli, meditsiini, kiriku, seadusandluse, meedia, kaubanduse ja nii edasi. Ja lisab tema juurde, et ma teda hulluks ei peaks, et see on nüüd Barbi Pilvre kärpse jälg hapu piimas. Noh, muidugi ma saan aru, miks propageeritakse siin igasuguseid kirurgilisi operatsioone. Varem või hiljem keevitatakse sinna külge niisugune riigilõiv, et riik paneb lausa kohitsemist propageerivad plakatid igale poole üles. Kui sa tahad olla tubli kodanik, mine operatsioonile, riik saab riigilõivu, riik saab käibemaksu, riigi elu edeneb, jääb kestma, seisab kaljuna ja nii edasi. Lõpetuseks kirjutab kirjutaja perse. Ma ise arvan ka, et pärast niisugust soo vahetust ega mujale ei saagi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. safar 1438 või 24. november 2016, ehk siis 23. Šešvan 5777 või 24. marus 10229 või juuliuse päev number 2,457,715. Ja nüüd on niisugune asi, et just nimelt täna 1639. aastal jälgis astronoom Jeremiah Horrocks esimest korda, kuidas Veenus päikese eest läbi läks ja vaatas tema seda ammulisui. See on väärt, et ajalukku põlistada just nagu mõne popstaarikese ehmatus kassi kaotuse puhul. No muidugi Veenuse läbiminek päike sees, see on kift, no eks nad olemas ole kõik ja nii edasi, aga et sinna päikese poole ka vaadata sai, see on kõva sõna, eks ta vist tahma klaasi kasutas. 1642. avastas keegi kodanik Tasman saare, mida nüüd siis Tasmaaniaks kutsutakse. 1848 suri Briti riigimees Lord Melbourne, kelle järgi on Kängurumaal üks linnakenegi nime saanud. 1859 aasta Charles Darwin avaldas teose liikide tekkimisest loodusliku valiku teel ehk soodustatud vormide säilimine olelusvõitluses ehk veel lühemalt Darwini teooria. Eks me seda Darwini teooriat näeme tegelikult ka, kuidas parteid tekivad looduse sunnil ühe põhiseaduse raames ja on erinevad oma maailma vaatelt ja kukuvad oleluse eest võitlema nii, et kivi ei jää kivi peale ja nii edasi. 1874. aastal patenteeris Joseph Claiden okastraadi, mida läks hiljem hirmsasti palju vaja. 1916 suri Hiram Maxim, tema oli siis automaatse kuulipritsi leiutaja. 1918 Eesti üliõpilaste seltsi koosolekul otsustati minna in corpore vabadussõtta. Ja võibolla enam vähem tervese koosoleku täis läks ka. Kas teisedki teada said? Ei tea. 1933, no see on nüüd eriline natsi julmus, igatahes võeti vastu esimene Saksa loomakaitse seadus. Oleks siis veel, no, mõni teine kaitse seadus vastu võetud, ei, looma, muide, ka Eesti käitus Saksa eeskujul, kui pärast oma palkade määramist ja kinnitamist pandi Eestis iseseisvuse märgiks paika just loomakaitse seadus. 1961 ÜRO kutsus julgeoleku nõukogu üles muutma Afrika tuumavabaks tsooniks. No jah, eks neid tsoone ole tehtud igasuguseid, aga näis, mis edasi saab. 1963. aasta live TV mõrv, tõeline reality show Jack Ruby, ehk siis õige nimega Jacob Rubenstein, laskis maha Lee Harvey Oswaldi. Live is to death. 1995. Iirimaal läks väga napilt läbi referendum, mis legaliseeris lahutuse. Oleks jah pidanud võibolla selle mõjusid järel ja nii edasi natukene jälgima, kas läks etemaks või nagu ikka. 2003. Moskvas rahvaste sõpruse ülikooli Venemaa oma siis neiupõlve nimega Patrice Lumumba nimeline rahvaste sõpruse ülikool, vaat seal ühiselamus. Oli tulega ju 32 inimest sai surma, 150 sai kannatada ka. 2008 lumetorm Eestis. 33,500 majapidamist voolutas, see oli siis umbes 5% Eesti tollasest 670,000 või umbes nii leibkonnast. Sajad lapsed jäid lumevangi, segi oli laeva, rongi ja lennuliiklus, telefoniliinid olid ülekoormatud, sest igaüks tahtis ju naabrile helistada ja öelda, et kurrat, kus sajab! Ja kraavi sõitis vähemalt 2 liinibussi. Ootamatult tuli lund. No näis, eks siin ilm ole praegu ka niisugune, et võib arvata, et midagi võib tulla, aga võib ka mitte tulla. Ja vaat, mis me siis teeme, kui tuleb ja mis me teeme, kui ei tule, aga meie oleme valmis, et tuleb. Nii palju raha läheb jälle ära ja raha, see on kõik see tähtsam, eks ole. 2014. aasta muidugi näitab ka raha olemust, mõju, kõike muud, võibolla ka inflatsiooni hüpet või midagi taolist igatahes. Hitleri akvarell oli oksjonil. Alghind oli 4,500 eurot. prognoositi, et umbes 50,000-ga saab selle maha müüa. Tegevus toimus muidugi sümboolselt Nürnbergis. Ja siis, kui sündis see, et oksjonipidaja võis öelda alea jakta est, siteerides sellega klassikuid, võt siis, kui ta seda võis öelda, oli hind tõusnud juba 130,000 euro peale. Väidetavalt müüsid selle Hitleri joonistuse kõrges eas Saksa õekesed ja et väga palju pahandust ei oleks, siis lubasid nad anda osa teenitud rahast hea tegevuseks kindla sihiga. Ja see, kes ostis, see maksis ühe lähis ida konto pealt. Üks imelik uudis on veel, mis kangesti meenutab Brežnevi aega ja samas meenutab ka uut maailma korda, meenutab sedagi, millega just nagu tegeleks praegu Donald Trump, vähemalt ta väidab, et esimese 100 päevaga midagi taolist käivitatakse, ühesõnaga globalismi killuke. Pro et kontra võib olla, aga Venema president andis korralduse panna kokku Venemaa rahvuse seadus. Vaat seda on ära neetult raske tõlkida, sest lõppude lõpuks see nation, natsia, see on niisugune sõna, et tal võib olla teisigi tähendusi, no mis siis, kui teine tähendus on, kui on kuskil ikka detsembri lõpus alanud kevad, siis on kevad, vaatamata sellele, et lund tuleb järjest juurde, et sõnal spring mõni muu tähendus võib olla, no see ei ole tähtis, kevad kõlab ju paremini, eks ole, isegi üks kevadine salat oli vist Selveris müügil või kus ma teda nägin, kuskil nägin. Ja nüüd siis Venemal on vastuvõtmisel või kooskõlastamisel tahetakse järgmisel aastal paika panna Zakon Rassiskoi Natsi, mis võib tähendada, tont teab midagi, sest lõppude lõpuks ühendriikides on ju ka nation, millega tegeletakse ja põhimõtteliselt peaks see seadus siis, nii nagu mina seda mõistan, aga ega mina nüüd ei ole see kõige helgem pea, vaatasin natuke venekeelseid tekste ka, peaks see seadus määrama Vene riigi alama staatuse, umbes nagu kuningannal on alamad ja nii edasi. See ei puuduta sinu tegelikku rahvust, sa oled Venemaa alam. Kuidas siin need valimisõigused ja muud taolised Putini tekstidest võib välja lugeda, et ei saa siin etniilist lähenemist üle tähtsustada vulgaarnatsionalismi ega ka seda vulgaarinternatsionalismi. No näis, midagi nad teevad. Ja eks selle seaduse tõlkimine, sellest tuleb ka üks paras peamurdmine. Aga oma ette globaliseerumisega ühe võimu alla või õigemini juriidilise lähenemisega sellele on tegu küll. No võiks ju muidugi öelda veel, et ma panen selle lingi ka üles, et juriidiliselt võttes olevat nõukogude liit. No see Sajus Nirushimõi Respublik Svabodnõh siia maani olemas, alles, elus või noh nimetage kuidas tahate. Kuidas, kus, noh seda vaatate ise, kes vene keelt oskavad, aga niisugune kena värk on küll. Ja Europarlamendi uudiskillukestes paneksin jälle ühe tapva bulla üles, mis käsitleb eurovastast propagandat, Euroopa Liidu vastaseid häälitsusi ja noh, see on niisugune lugemine, et seda suudab lugeda ainult niisugune tegelane, kes suudab hommikul kohvi asemel juua pool liitrit rohelist seepi ja ma ei tea mida veel. See on päris jube lugemine ja ma täitsa saan aru, et eurosaadikud lähevad mingisugusesse kummalisse seisundisse, mille kohta ei oska kohe midagi tarka öelda. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Nii nagu nädal alguses sai siin mainitud, Andres Raid on koha peal ja hakkaks peale kõigepealt niimoodi nagu üks kena kassimber palava pudru, et lugesin mina ette siin, võibolla sa kuulsidki, Raivo Paala kirjatüki presidendile, et kas meil siis oli nüüd okkupatsioon või ei olnud nüüd okkupatsioon ja umbes samal teemal esitas ju oma küsimusi Jüri Ratasele ka Jürgen Ligi, et kuidas te selgitate okkupatsiooni ja kõike muud, aga äkki noh, sa tead taustasid, hakkame kuskil pihta.
Tähendab, kõigepealt, kui sul on valida, mida oskuda, kas Eesti Vabariigi riigi kohut või Jürgen Ligit, kumma sa valid?
No, ma ei tea kumbagi valida, sellepärast, et minu jaoks on see suhteliselt sarnane asi, sest lõppude lõpuks kohtuotsused sünnivad ka ju tuginedes kohtuniku isiklikule veendumusele, mis ei pruugi alati kuigi kõrgele kaugele antud teemal ulatuda, näiteks kui tegemist on materjaliga, mida kohtunik ei ole veel õppinud.
Olgu, võtame seda pidi. Kumb on sulle kohustuslikuks täitmiseks? Kas Jürgen Ligi mingi südame soov, tema nägemus millegi kohta või kohtuniku resolutsioon, kohtuotsus?
Tegelikult vaata, kui on pandud kehtima seadus.
Siis on iga kohtuotsus.
Siis on ikka kohtuotsus, jah, aga Jürgen Ligi küsis nii, kas kõik su ministrid räägivad oma valijaile, et Eesti oli okupeeritud ja Eesti rahvas küüditati. Tõsi, ta võis mõelda siin Saksa okupatsiooni, mis kahtlemata oli, aga nõukogude omaga võtta kui riigikohus.
Nõukogude oma riigikohus meil ei tunnista.
Ja.
Okupatsiooni kui sellist pole olnud, kollaborante pole olnud.
Seega siis Raivo Paala kirjatükk presidendile, et Ants Laaneots ja sõjakomissar ja saatis sõjaväkke ja tema ka nagu seersend.
Urmas Reinsalu on meil öelnud, et ma ekstra isiklikult olen küsinud Urmas Reinsalu käest, kes on muide mitte suvaline inimene kuskilt, vaid justiitsminister, muide kõrgema haridusega, üks vähestest. Ja tema on öelnud ka, et otsa see küsimus kõlas niimoodi, et kas on siin viibinud nõukogude vägesid, on sobilik käsitleda okkupatsiooni vägedena. Selge vastus, jah, oli küll.
No, kas see on nüüd tema arvamus või on see ametlik seisukoht?
See on ametlik, see oli ministri seisukoht.
See oli ministri, äkki ta oli sel hetkel eraisik, kui ta ütles.
Ei, ma käisin mitte tema, ma käisin justiitsminister Reinsalu juures.
Kuidas me peaksime lahendama riigikohtu ja riigiministri lahkarvamusi teatud küsimustes?
Ei tea. Jätame siin Jürgen Ligi üldse kõrvale, sellepärast see küsimus iseenesest on enam kui jabur, kas kõik su valijad. No, esiteks, ei ole võimalik teada rattal, kas kõik...
Ministrid olid need õnneks, mitte ja, valijad.
Nüüd, ministrid, no kust ma tean? Ja lõppude lõpuks ei ole
see
absoluut...
teha ei ole, jah?
Jah. Mina näiteks vastaksin, et ma ei ole sugugi kindel. Minu meelest oli, aga ametlik praktika ja ametlikud dokumentid kinnitavad mulle midagi muud.
Ja nüüd on siis siin see Raivo Paala kiri on oma ette konksuga mõneti nagu lahendita dilemma. Ükskõik, mida sa vastad, vahel oled sa mõlema variandiga.
Loomulikult. Sellepärast, et meil ei ole need asjad mustvalged ja inimesed saavad nendest asjadest erinevalt aru, mõnikord isegi õigustatult.
Ja, kas nad peavad saama aru või nad ei pea saama aru, aga kui tulla nüüd kirjutaja isiku juurde, tema ümber on piisavalt palju igasuguseid kummalisi skandaalikesi, vahepeal siin liikus nagu uudis, et istub teine kinni, siis just nagu ei istu kinni, et on pihta pannud 100 miljoneid, nagu ma ühest kirjatükist aru sain.
Need asjad on tegelikult hoopis keerulisemad ja sellele võiks pühendada terve nädalase. Tegemist on väga nutika inimesega ja kelle me allakäik, nii öelda allakäik, algas sellest aastast pihta, kui ta oli Valgas rahandusosakonnas töötas, oli selle juhataja suisa ja sinna saabus Meelis Atonen, kes küsis partei jaoks raha. Partei jaoks tähendab. Ja Paala ütles, et ei anna. Ja tegemist on niisuguse humoorika vennaga ka kõigel lisaks ja siis lubati talle igasugused sanktsioone, et nüüd hakkab sul kehvasti minema. Ja siis ta pani endale pähe kaevuri kiivri, millel lamp küljest, ta läks sinna Adoneni kontorisse, ütles, ma tahaks täita valgust nendele valgust kartvatele küsimustele, et mille või kelle jaoks raha nõutakse. Ja sealt hakkas pihta lõppude lõpuks. Maksuvaidlused, need käisid üks protsess üle 10 aasta kestis.
No kaua tehtud kaunik ja üle, mida vajeldi.
Tähendab iga, ja siis ühel mõnel protsessil käisin ma isegi kaasas ja mind hämmastas jällegi üksik asjadesse süvenemata. Kogu asja juures jättis mulle üsna võika mulje maksuameti töötajate käitumine, kes olid kutsutud sinna tunnistajaks. Ja nemad väitsid, et tegemist on jätkuva kuriteoga kunagi mingite maksuandmete esitamine. Noh, oli kas vale või õige, või numbrid olid õiged või mitte. Ja maksuametikud kinnitsid, et kuritegu oli toime pandud ja jätkub endiselt. Ja vahel ma küsisin, et huvitav, et mul on küll niisugune võrdlemise õõnes tunne, kui mind esindavad kohtuprotsessil sellised inimesed, kes juba ette teavad, et kuritegu on toime pandud. Ja maksuametnikud küsisid minu käest oma korda, et oot, mis mõttes, et me esindame maksuametit riiki. Ja nad ei seostanud mind kui kodaniku kuidagi moodi riigiga. Nende jaoks riik oligi maksuamet. Ja punkt.
Asi ise eneses.
Jah. Ja nad keeldusid aru saamast, et tegelikult nad esindavad ju kogu riik, ehk siis kogu seda seltskonda elanikonda.
Ametina.
Ametina, just nimelt. Et see tegemist ei ole ju mingisuguse eraettevõttega. Ja need asja oli küll ja küll, kuni lõppude lõpuks tehti kokkuleppe menetus ja Raivo Paala istus isegi veidi üle aasta kinni. Ja siis tuli sealt välja. Ja nüüd ajab asju edasi. Ongi kõik. Aga tegemist on äärmiselt terase ja või, väga paljude võimustruktuuride jaoks vägagi ebameeldiva nähtusega. Ebamugav.
Aga mis asju ta õieti ajab? Vaata, ma tean siin on terve hulk inimesi, kes kirjutavad maniakaalselt küsimusi, palun vastata mulle ja siis on kirja lõpus veel 0,5 meetrit igasuguseid paragrafe, mille alusel see vastus ei tohi sattuda kellegi teise kätte kui ainult tema kätte ja samal ajal ta ise saadab neid laiali igale poole kogu oma salastatusega. Mis asju niisugused inimesed ajavad? Ma siin viitan otse sellele, et aga äkki ta on hull, kes tahab mingisugust abstraktset õigust, et keegi kirjutaks talle lihtsalt paperi, jah, kinnitan mina, peaminister, olen loll.
Ei.
Allkiri pitsat ja siis ta saab vaimse orgasmi ja on rahul.
Ei ole. Võt, on terve hulk inimesi, kellel on kõrgendatud õiglustunne, eriti igast loome inimeste seas on selliseid üsna palju. Ja tal on tegelikult ka perekonnale üsna palju liiga tehtud. Ka perekonna liikmetele, kes absoluutselt asjasse ei puutu. Ja see on käinud aastaid ja aastaid. Ja riigikohtu tasemel on tema surnud vend näiteks ka süüdi mõistetud. Mis moodi see meil käib, kuidas moodi surnud inimesi süüdi mõistetakse, seda ma muidugi ei tea. Aga paraku niimoodi see on.
No ikka juhtub.
No jah.
No Raivo Paalalt mõisteti välja pea 105 000 eurot. Tavaliselt on tegemist murdosaga summast, mis pihta pannakse. See olid siin mingisugused kaasused.
Ta ei ole mitte kuskilt mitte midagi pihta pannud, mitte üht senti.
Aga mille eestalt välja mõistetakse ja mille eest ta süüdi mõisteti?
Maksumenetlus on, tähendab, me läheme kole üksik asjaliselt ja kui ei ole mingist paragrafi ette võtta, siis ma toon ühe väikese näite. Vastavalt põhiseadusele on inimesel võimalik õigus juurdusega või menetluse käigus vait olla. Seda on kasutanud siin isegi roosimannused ja nii edasi. Nüüd, kui inimene saadab maksuametile kirja, et ma kasutasin õigust olla vait, siis öeldakse, et teil ei ole seda õigust. Teil ei ole seda. Kuidas ei ole, on ju. Maksuamet ütleb, et teil ei ole seda õigust. Ja tegemist on esialgse menetlusega. Ja siis, kui sa ütled midagi, siis selle ütluse põhjal on maksuametnikul õigus sinu kohta alustada juba kriminaalmenetlust, mille käigus sa võid vait olla, kas sa saad aru.
No jah.
Sa oled ennast juba inkrimineerinud, sa nõuad advokaadi kohalolekut ja samas öeldakse, et aga see ei ole meil menetlus. Menetlus alles võibolla kunagi tuleb. Tähendab selline segapuder. Ma toon sulle veel ühe näite. Ma käisin eile ühe daami juures. Sellest kunagi võime rääkida pikemalt, aga kes tuli aasta tagasi oma poodi, nägi, et see oli kinni pitseeritud väidetavalt võlgade pärast, mis oli tekkinud üüri tasumata jätmisel. Siis hakkas pihta, ta jõudis õiguskantslerite ja kohtuteni etteruttavalt igale poole jõudis välja. Poes olid ju teiste firmade, rõivakauplus, teiste firmade riided, eraasjad, pangaterminaalid, kassa raha isegi natukene ja kõik see. 11 kuu pärast, kui see pood uuesti lahti tehti, selgus kohtus, et mingisugust võlga ei olnudki. Inimene oli ruineeritud võlgades kõik 11 kuud, noh, kõik asi seisis ju.
No siis oleks võinud ju kinni võtta, et näe, on ju võlg.
Siis oli, tähendab mitte, aga mitte üürivõlg, siis oli tekinud juba igast maksuvõlad ja igasugust tarnijate ei saa. Üks koht, mis näitab siiski, et mingid institutsioonid töötavad meil suurepäraselt, kuna tal oli väga haruldased kalad seal akvaariumiga ka sees. Ja siis ta helistas looma kaitsesse, et vabandage väga, mul surevad seal kalad ära. Need võtsid ühendust veterinaar- ja toiduametiga. Järgmisel päeval tuldi ja toodi akvaarium välja, pitseeriti uuesti kinni. Tähendab, noh, loomadest seistakse meil või isegi, näed, tummade kalade eest, kes ei saagi enda kaitseks midagi öelda. Nende eest seisti väga tublilt, aga noh.
Andres, see on tähendamissõna. Kui sa tuletad meelde Eesti iseseismumise, siis kõigepealt määrati oma palgad. Ja teine asi, mis vastu võeti, oli loomakaitse seadus. See on pingerida. Sa oled viimasel ajal tegelenud, noh, viimasel ajal või kurat seda teab, misukese aeg see viimane veel on, tegelenud õigusprobleemidega. Just sellega, et mulle tundub, et sa tegeled eetika ja seaduse vastandamisega.
No, ei sugugi mitte, tegelikult on tegemist sotsiolingvistikaga, ütleme niimoodi. Siin, see tähendab, võibolla kõlab natukene.
Kõlab küll.
Jah, keeruliselt, aga tegelikult mitte midagi keerulist ei ole. See on, mida mõisted tähendavad, kuidas neid kasutatakse, kuidas nad aja jooksul.
Ühiskondliku keele uurimine.
Jah, just nimelt, ütleme niimoodi. Sellega ei, kus on välja tulnud, ma olen nüüd neid ametlike tekste üsna tähelepanelikult jälginud tõepoolest ammu juba üle 10 aasta ja mul on näiteid on hirmus palju ja sealt tuleb välja üsna täpselt see, et inimene subjekt on hästi tähtis, subjekt on antud kontekstis see algne initsiatiivikas alge, kes otsustab, vastutab, tegutseb, ehk siis teisisõnu lihtsamalt inimene. Inimene on meie nendest igasugustest süsteemidest, sealhulgas ka õigussüsteemist ära kadunud praktiliselt. Meil on eesmärgid ei ole mitte enam inimestel, näiteks isegi noh, kõik võtavad täiesti tavaliselt, kui me ütleme, et noh, meie saatel on eesmärgiks või saate eesmärgiks on. See on absoluutne jama sellepärast, et saatel kui sellisel eesmärk ei ole. Eesmärgid on ilmselt saate tegijatel. Seadus ütleb, seadus ei ütle meil mitte midagi. Seaduse andja, kes on täiesti konkreetsed isikud, on oma tahet väljendanud ühes või teises seaduses, annud mingisugused tegevusjuhised ja nii edasi. Seadusel pole eesmärke, saadetel pole eesmärke. Nii kui nii on eesmärgid ja vahendid lootusetult sassist. Eesmärgid saavad olla ainult inimestel, mingitel asjadel, labidal näiteks mingisugust eesmärki ei ole, küll on
seadus kehtestatakse mingi eesmärgiga, näiteks
just
sind kinni panna, eks ole?
Täpselt niimoodi. Ja kui sa vaatad seda seaduse loomet, siis kes teevad meil seadusi?
No ma tean ühte juhtumit, kus neiukene noorukene kuskil ministeeriumis
kui Margus Leppa
tuli kõrvale tuppa ja küsis, et noh, ma olen siin nüüd juba üle nädala töötanud, kuidas neid seadusi õieti tehakse, et ma teeks ka?
Tead, sa ei olegi tõest kõigi kaugel.
Ei, ma ei ole.
Kui vaadatakse, et Margus Leppa lipsas meil nüüd mingisuguse nipiga haardest välja, no ütleme, mingisuguse abstraktse asjaest, ükskõik, ma ei räägi siin mingit lõi akna katki või ei.
No me võime võtta ajaloos ka ju petlema tädi seaduse.
No võt just nimelt näiteks. Ja. Nii, siis vaadatakse, kuidas ta välja lipsas, kuidas on võimalik seda seadust täiendada niimoodi, et ta järgmisel korral kindlasti meil järgmisel võllapuu otsas surmkindlalt rippumas oleks. Ja siis tehaksegi. Neid seadusi tehakse kogu aeg ümber. Üleelmise aasta alguses, ma mäletan, vist oli üleelmisel aastal, jaanuaris, 1. jaanuarist jõustus 400 seaduse muudatust.
Ikka rohkem kui üks iga aasta üldse kalendripäeva kohta.
Neid tehakse kogu aeg ümber. Ja kuna Toompeal istub reeglina seltskond, kes sellest asjast eriti aru ei saa ja mis kõige hullem, keda eriti ei huvita ka.
Aga kas seda ei võiks nagu võrrelda meie seadusruumi kollapsiga, kus tavapäraste mõõtmetega ruum...
No aga see on juba kollapsis tänu sellele. Vaata, kui loed üks kõik, võtad mingisuguse parteiprogrammi, et see ei erine absoluutselt oma olemuselt partei 25. või 26. või 27. kongressi otsustest. Tõsta, parandada, senisest veelgi tõhusamalt. Tõhustada, toetada, kasvatada, arendada. Vähe sellest, et kasvatada ei ole midagi ega kedagi kuskil võimalik.
No siin võib iga niisuguse punkti kohta, arendada, mida ma olen korduvalt ka teinud igasuguste koalitsioonilepingute või lepete, kuidas nii kutsuda kohta, et kuidas tõsta?
Nii, kui tõsta, ükski liikumine ei saa olla eesmärk. Eesmärgiks saab olla ainult kvaliteet. See tähendab, liikumine, mingisugune tõstmine või kaevamine või mitte kaevamine, see saab olla ainult vahendiks. Küsimus on, milleks sa kaevad? Tõstad, siis peaks olema mingisugune kriteerium, millega võrreldes, kui kõrgele, mis ajaks, kes vastutab, mille arvelt tehakse,
ja kuhu
kukub, missugused on kriteeriumid, mille järgi hinnatakse tulemust ja siis järgmine kolm asja. Mis teha edasi, kui läks täpselt nii nagu planeeritud, mida teha siis, kui jäi natukene vähemaks ja mida teha siis, kui läks natuke paremini, kui oodati. Aga see tundub kõik niisugune ülejõu käiv matemaatika, meil on endiselt tõsta ja parandada. Ja kui küsid, et mille arvel tõsta, milleks peab tõsta, vaata, minna edasi, milleks peaks edasi minema, kui ees on näiteks auk. Võibolla peaks kaks sammu astuma tagasi ja valima uue sammu, mingisuguse uue suuna, minema hoopis kuskil mujal, vahepeal noh, pidama hooga natuke. Ei, minu on kindlalt edasi.
No, heakene küll, ma võtan veel ühe värdkombinatsiooni siis.
Võta.
Kasvatada ja tõhustada kaitsetahet. Mida ta peab tahtma siis
ei,
nüüd?
Ei kujuta.
Kõigepealt peab ta tahtma, et keegi teda ründaks, et tal tekiks tahtmine ennast kaitsta.
Palun väga, tõuseb meil mingisugune majandus. Mida see siis tähendab, tõusis üles kuskilt või? Nüüd võivad raadiokuulad võibolla naerda, noh, majandus ju tõuseb. Nii palju, kui ma olen küsinud erinevate riigikogulaste ja tuntud väga kõrgetel kohtadel olevate inimeste käest, mis asja nad peavad majanduseks, nii palju, kui on inimesi neid küsimusi, nendele küsimustele vastanud, nii palju on ka erinevaid vastuseid. Mida see majandus endast tegelikult kujutab? Siia maani selgust ei ole. Üks on selge, majandus tõuseb. Meie asi on majandus tõsta ototut. Siis majandusel läheb hästi. Mis tähendab, et majandusel läheb hästi? Inimesed sellesse süsteemi, nagu sa näed, ei mahu. Inimesed on vahendiks, kes selle mingisuguse salapärase majanduse eksisteerimise võimalikult mugavaks ja heaks peavad tegema. Ma saan aru, et majandus on see igasugused mehanismid, kes inimese heaks on pandud tööle tegema ja teevad meie eluolu lihtsamaks, paremaks, kergemaks ja mõnusamaks. Meil on vastupidi. See on täpselt nagu ametnik. Klassikalises mõttes on ametnik see, kes muide läks varem teenistusse. Siia maani läheb, muide näiteks
nüüd Ameerika.
Nüüd ta läheb tööle. Siia maani võõrkeeltes service ja igal pool služits ja kõik see. Politseinik, tuletõrju ja riigiametnik, nad lähevad teenistusse. Muide Eesti ajal läksid ka teenistusse. Nüüd nad lähevad tööle. Teenistusse, kelle teenistusse? Rahva teenistusse. See tähendab klassikalises mõttes jällegi, mida paremini, mida efektiivsemalt üks ametnik on pannud ennast tööle või on pandud mingisse süsteemi tööle, et rahuldada selle sama enda teenindada oleva rahva tahet, elatustaset või ükskõik seda, seda efektiivsem tal on. Seda tublim ta on, seda suurema aumärgi ta näiteks võib saada. Meil on see klassikaline skeem vastupidine. Mida edukamalt on ametnikul õnnestunud kõik see rahvas oma isiklike, sageli isiklike huvide ette rakendada, seda efektiivsem ta on. Vaadake, siin on, see on
no, pea ametnik pea. Peab tagama, et midagi ei muutu ja seda peab tagama ilmselt ka meie õigusruum ja seadused.
Kui sul räägitakse kõik... tõsise näoga, räägitakse sulle sellest, et võt, et kohalik omavalitsus, et võt, teenindab, et see peab teenindama. Ot, kallid sõbrad, kohalik omavalitsus, ei ka mingi linnavalitsus, ega maavalitsus, ei ole mingisugune teenindusasutus. See on, seal võetakse, seal otsustatakse, seal tehakse, seal vaadatakse, kuidas paremini ajada kogukonna asju. Mis teenindamisest sa räägite? Nii, olgu, võtame selle näite, selle põhjal kas või kuidas absurd. Kui võtame teenindaja, siis on teenindatav. Teenindaja ja teenindatava huvi on alati äriline. Ja need on risti vastupidised. Teenindaja huvi on võtta teenindatavalt võimalikult palju, tehes sellest võimalikult vähe. Teenindataval vastupidi. Kui nüüd siis kohalikus maavalitsuses saavad kokku täiesti vastupidiste huvidega inimesed, no ei tule sellest mitte midagi. Täpselt sama on koolis. Üks on teenindaja, teine on klient, millest meile vahepeal räägiti. Kliendi ja teenindaja huvid on järjekordselt vastupidised. Aga õpilaste ja õpetajate huvid peaksid olema täpselt ühesugused. Sama käib ka haiglate kohta. Nii arsti kui ka patsiendi huvid peaksid olema ühesuunalised. Nii pea kui on tegemist kliendi ja teenindajaga, on need risti vastupidised.
Tervishoiu teenuse osutamine.
Jah. See on äri ettevõtte sellisel juhul.
Palun arst väga... peaks ravima.
Siis ei ole huvi keskmes patsient ja tema tervis. Ja palun väga, miks ka mitte arsti rahulolu väga hea ravi eest, mis on, see on sümbioosus, ütleme, see on koostöö. Aga meil on vastupidi. Kõige tähtsamad on numbrid, mis kajastuvad mingisuguses salapärasest raamatupidamises ja mida suuremad ja ühtepidi rohkem kaldunud on, seda parem.
Umbes nii ta on. Siin tuli meil nüüd mängu juba noh, teenindamised ja suhted, kohalik omavalitsus ja nii edasi.
Ma lihtsalt tahtsin öelda, et need tekstid on niivõrd jaburad ja keegi ei viitsigi nendes enam süveneda. Kui meil näiteks liiklusõnnetus ja ka meil ei korralda ju enam inimesed. Jaa. Skoda rammib trollibussi, see omakorda riivab audit ja see ja süüdi on selles maha sadanud lumi. Inimest sa näed selles kontekstis üldse olemas
no,
ei ole.
Siiski mõnikord on mingisugune Jüri või Igor 39-aastane
kaotas juhitavuse. Täielik absurd. Auto ei kaota juhitavust. Inimene kaotab kontrolli auto üle. Või auto muutus juhitamatuks, kuna vend tegi mingisuguseid või naisterahvas tegi mingisuguseid valesid liigutusi. Ja süüdi ei olnud mitte maha sadanud lumi, keda loomulikult ei saa süüdlasena ka näiteks kohtusse ämbriga sulanud korras tuua. Vaid on valed võtted lihtsalt sõiduoskuse puudumine, valesti valitud võtted, kiiresti, kiirus ja nii edasi ja nii edasi.
Siin me tuleme jah kärinal mürinal nende samade keeleprobleemide
keel,
juurde,
mida me
millega me toime ei tule. Mul on siin praegu üks kirjatükikene haridus- ja teadusministeeriumilt, mis on seotud mitme probleemiga,
nii.
Mis viitab jah. Kohalikud omavalitsused, eesti õppekeelega või keelekümblusõpet rakendavad erakoolide pidajad.
No erakoolide pidajad, see on juba ise enesest, võib lehmi võib pidada.
No hea küll, meil on lehmal erakooli õigused.
No.
Infokiri uus sisserändajate täiendava keeleõppe kohta põhikoolides. Austatud koolipidaja. Toetuse eraldamiseks palun edastada hiljemalt 30. novembriks, see on 21. novembri kuupäevaga kiri, Haridus- ja Teadusministeeriumisse andmed ajavahemikus 1. veebruar kuni 1. november teie hallatavasse alg- või põhikooli saabunud välispäritolu õpilaste kohta. Palun digitaalselt allkirjastatud taotluses panna kirja eelnimetatud ajavahemikus saabunud õpilaste arv ning kool, kuhu õpilane või õpilased saabus siit. Toetuse saamise tingimused. Paned sa tähele, siin hakatakse õpetama eesti keelt nendele, kes seda just kui, noh, keda on vaja kümmeldada
ja.
Või umbes nii. Samas, ma panen kolm punkti, mis siin taustal on. Toetus saavad esimese kuni kolmanda kooliastme õpilased, kes õpivad eestikeelses õppes või keelekümblusklassis. Toetuse summa on 400 eurot õpilase kohta, juhul kui koolis on rände taustaga õpilasi kaks või vähem, arvestame ka, noh, siin, mis siin on, Innove kaudu saadud keeleõppe toetust, on toetussumma 1000 eurot koolile. Mida vähem, seda rohkem saab pappina.
Mm-hmm.
Ja. Toetust anname riigi eelarvelise toetuse lepingu alusel. Nagu öeldud, peab toetus laekuma hiljemalt 30. novembril. Toetust jagatakse õpilastele, kes on elanud Eestis 3 aastat või vähem. Nüüd mul tekib küsimus, kas see toetus antakse koolile või õpilasele ja
nii,
miks ei võiks meie esimese 3 klassi õpilastele anda ka mõnisada eurot, et nad võibolla parandaksid eesti keele õpetaja hääldusvigugi.
Mul on niisugune tunne, et sealt haridusministeeriumist tuleb paraku on haridusministeerium, mis peaks olema niisugune lippulaev korraliku emakeele ja kõige muuga eesotsas. Aga sealt tulevad niisugused kirjad ja seal on terve rida ametnike, kes paraku isegi ei saa aru, mis asi see on, kui räägitakse haridusest. Meil räägitakse ikkagi hariduse andmisest. Eesti keeles on üks väga hea vahend, millega saate alati kontrollida. Kui on võimalik anda, järelikult on võimalik ka võtta.
Loogiline arutlus ei pruugi olla õige arutlus, aga jah.
Seda tehti meile selgeks üldkeele teaduses vääri ariste ajal juba esimesel kursusel.
Ega nad nõukaaegsed ei olnud.
Kui on hea on võimalik sellega võrrelda. See on ka istuv president näiteks. Väga paljudel juhtudel, siis peaks olema ka seisev president, lamav president ja nii edasi. Tegemist on tõlgetega, ja. Mis on väga ebaõnnestunult ülevõetud. Ja. Täpselt sama on ju otsust vastu võtma. Kui teie ainult
otsustama.
Siin riigi...
Otsustama.
Vah, siin ongi. Kui teie võtsite selle tehtud otsuse vastu, siis kes otsustas? Ma olen mitme riigikogu kogulasega rääkinud. Nad ei saa aru, mis küsimus on. Aga me võtsime otsuse vastu. Selge. Teile tuli see otsus, siis kes otsustas? Venekeeles on tõesti prinjat rešenje. Mm-hmm. No, ja täiesti aru saada. Aga meil Innove tõlgib tehti peale. Ma olen neid tekste vaadanud. Sellisel kombel, et ise ka enam ei saa... Rakendus kõrgharidus õppe näiteks. Meil antakse haridus. Siis on, haridus tegelikult ei ole mitte, on isiksus üks karakteristik. Eluaegne valmisolekute jada, palun väga, kui soovite. Aga siis venekeelne haridus, eestikeelne haridus. Mis keelne tervis sul on huvitav? Inimene, kas kujuneb haritud inimeseks või mitte? Ja ongi kõik ja punkt. Õppe saab olla. Küll, ja? Igas või Hiina või... Või tuvakeelne, täiesti üks kõik. Aga meil räägivad sel tasemel ametnikud ja võtta, see on jube.
No kanseliit on üldse tore asi ja samas oli kunagi...
Meil räägitakse mitte kanseliidi säilimisest Eesti Vabariigi põhiseadusest, vaid eesti keelest, vabandust.
Jah, mida peab kahtlemata jälgima ööpäeva ringselt, ehk siis kruglas sutačna.
Jah.
Ja Venemaa oht on suur välja arvatud keelele, eks ole kahtle kõige...
Ma läksin haridusministeeriumis kunagi suhteliselt kõrge ametnikuga ja ma läksin sinna päris heas tahtes. Ma panin ühte paperit kokku ja teadupärast Eesti Vabariigi ajal olid isegi, Vesenbergs Rakveres olid 3 kooli näiteks erinevad. Olid Saksa, Vene ja Eesti gümnaasiumid. Ja need ei olnud mitte sellepärast, et eraldi, et oleks armastatud neid samasid sakslasi erilisel viisil või eriti, et me teeme neile eraldi. See oli nagu Balti sakslastel, see oli oma keele ja kultuuri kaitseks. Jean-Boudou Ende Courtenay, meie oma Tartu teadlane, on kindlaks teinud ammu, et üks keel, eesti keel muidugi kõnelejaid umbes miljoni ümber, eriti tundlik igasugustele muudatustele, et maksimum on 7-8%, mis võib ühte keelde, ühte keele rääkijate hulka segada teist keelseid, et see olulist mõju üldkeelele, ehk siis keele dominandile, antud juhul siis meile eesti keelele, see ei avalda. Meil tehakse keele kümblusi umbes ühele neljandikule. Et see neljandik siis kallata siia eesti, sisse, mis te arvate, et see eesti keel, mida me räägime, on puutumata jäänud või? Need muudatused on juba tulnud. Need keeldatakse nägemist, aga teooriat mitte keegi tuleb välja, ei tunne. Isegi meie oma Tartu ülikooli teadlasi võiks ette võtta, võiks vaadata. See on nagu, ja küll vähekene, sa võtad morsi näiteks või mingisuguse mahla ja kallad sinna sisse, noh, neljandik ulatuses vett. Või no näiteks vett. Ta ei ole enam hiljem ei mahl, ega loomulikult ka enam vesi. Paraku on need keeledifusiooni absorbeerimisega täpselt samamoodi. Umbes 7-8% kindlaks tehtult.
No see on juba, tuleb meelde Bulgakovi koera süda, et esimese värskusastme kala, et mis see siis nüüd on kala, kas on värske või ei ole
värske.
Aga siin värskusastmed, haisu, tajumine või kõik muu.
Meil on eestikeelsed laused, kui tihti nad algavad sõnad, aga et näiteks, et ja siis tuleb et õõ.
Ja igasugused venitamised ja värgid,
aga kas sa oled kunagi mõelnud selle peale? Nagu, neid on tohutult palju.
Mis toimub inimese peas, kui sa esitad talle lihtsa küsimuse ja kõigepealt tuleb kõva 3 sekundit, nagu keegi
aga oleks see on hirm.
Torganud.
See on hirm.
Mida see on inimene hirm. Kardab?
Ta kardab seda, et tuleb välja, et ta tegelikult ei tea, ei oska, aru, ei saa.
Ja
saladus on see, mis praegu on, millega ümbritsetavad ennast kõik võimalikud ametnikud, tihti peale ka inimesed. Saladus on see, mis garanteerib su puutumatuse.
Ütle mulle palun,
keegi tea,
kas sinu meelest see, mis toimub meie ümber, et inimesed annavad nii öelda poliitkorrektseid vastuseid mõni aeg tagasi, siis mõne päevad tagasi tuli kuskilt hüpersuper kodaniku autasustamine ja kõik kantsid trafaretseid vastuseid, mida oodati, et mina olen eluaeg tahtnud vabatahtlikuna ikka künda seda hariduse põldu, et sinna panustada. Kõik on nagu ära öeldud kökki-möki, aga kas nad siis ei teadnud? Kas nad ei ole siiamaani aru saanud, mida nad on teinud, et nad peavad kombineerima vastuse selliseks, nagu nad eeldavad, et keegi tahab seda vastust kuulda? Kas see on lollus või on see argus?
See on argus ja alalhoidlikkus. Näiteks, see nüüd on päris...
Argus ja alalhoidlikkus. Meie riik läheb aina vabamaks. Meil on nii palju kaitsejõudusid väljas sisse tulnud, et kurat, see on ka juba nagu okupatsioon. Ja inimesed kardavad veel midagi.
No, see sõduritega ma muidugi ei ole üldse kindel, kas nad ise teavad, et nad on tapale toodud.
Ei, noh, ega ei pruugi.
Ei pruugi. Mitte ainult koha mõttes ma mõtlen.
Jah, minagi. See on kaunis tüüpiline.
Pagulased vaos hoitud.
Jah.
Oma rahvas rakkesse pandud.
Aga mis toimub Eesti ühiskonnas, kui sa ütled, et see on hirm?
Hirm muidugi.
Kui ja, samal ajal on ju hullud, sa ju ei venita mul pool saadet, täis, mina. Perseveratsiooni sul ju ka ei ole.
Pool illegaalselt sooritasime aastat 3-4 tagasi mingisuguse väikese ülevaate. See, muide, uuringut on üks sõna, üks märksõna, mida igal pool kogu aeg tarvitatakse, millest kõik räägivad. Ühiskonnaalased uuringud Eesti Vabariigis ei ole toimetatud.
Need on kirjeldused.
Just nimelt. Kõik võimalike loendeid, kõik võimalike kirjeldusi, kõik võimalike küsitlusi on läbi viidud hulganisti, millegi pärast esitetakse neid kui uuringuid. Uuringu järele ei lõhna ka. Aga see on muide puhas sullerlus, sellepärast, et on, kui on kirjas, et uuringuid on tehtud, nende eest on välja antud nii palju raha, sellest samast kas või näiteks riigikassast, siis tegelikult mingeid uuringuid ei ole. Kindlaks on tehtud ka see, et mingeid uuringuid ja nende tulemusi vaja ei ole. Mitte kellelgi, mingil ühelgi riiklikul institutsioonil neid vaja ei lähe. Selle tegime kindlaks umbes aastat 5 tagas. Nii, aga korraks vaid selle illegaalse niisuguse väikse ülevaate juurde palusime õpetajatel lasta kirjutada õpilastel kirjandid kindlal teemal ja tead, mis välja tuleb. Umbes 90% on hirm olla nad ise. Nad kõik tahaksid olla, näha välja
kellegi moodi.
Rääkida kui sii, laulda kui nii, kirjutada kui nii, noh kirjutada mitte muidugi, aga jõuda nii kaugele kui...
Kirjutamine käib üle jõulisse.
Funktsionaalne lugemisoskus on täpselt samasugune muidu. Need on oma vahel väga tihedalt seotud ja sellistelt on pool A4 ja üle selle käib juba üle jõu. Aga noh, olgu pealegi. Ja nad kardavad olla ise ja siis nad käituvadki selliselt, nagu arvavad, et neilt eeldatakse. Aga selline ühiskond sünnitab inimesi muide, kes ei leiuta, ei Edisoni aparaati, raadiot ega ei saada kedagi kosmosesse muide. No, kuigi meil öeldakse, et meil...
Kas siis võiks öelda, et hirmu ja reegleid on natukene liiga vähe? No lõppude lõpuks, kui noor inimene...
Üks reegel, ära karda, no.
Kui noor inimene sattub eeluurimisse konkreetse süüdistusega, siis tekib temal huvi... juura vastu ja ta leiutab nii mõndagi, eks ole, kui inimene on soonis, kus samm vasakule, samm paremale, on nii või naa keelatud, ta leiutab ikkagi mooduse, kuidas tulevad teepakid üle plangu ja kuidas saada kaifi majoneesiga või no ükskõik mida, aga...
No see on kahe otsaga, no see on nagu altkemaks, sellest on võimalik minna kinni, aga võimalik saada ka vabaks.
Ja...
Seaduse pügal ühest küljest. Teda ei tohi rikkuda, aga tast on alati võimalik mööda minna.
On võimalik teha midagi uut, mis kvalitatiivselt erineb ja nagu sa ütlesid, et siis hakatakse uurima, kuidas teha seadused, nii enam teha ei tohi. Aga samas, kas seadus on nüüd pime usk, et nii tõepoolest ei saa, ei tohi? Kas ma pean uskuma, no ma ei tea, sugude võrdsusesse?
No aga kui inimene usub sugude võrdsuses, ma soovitan teha eksperiment. Kui oled meeste rahvas, mine naiste sauna. Avalikult. Mis juhtub? Ja siis räägi oma juttu sugude võrdsusest. Võibolla...
Seda räägivad rohkem naised.
Jah, seda küll. Lõpetame siis ära. Võistkond tuleb mitte enam naiskond või meeskond. On võistkond. Ja edasi tähendab, me jõuame sellega... absurdi, mis on vastuolus loodusseadustega ja kuhu jõudsid Lõssenko ja veel mingisugused seltsimeed kunagi. Noh, seda me enam teame. Loodus on armulik ja loodus on ilus. Aga loodusega harmoonias elada on kõige ettem.
No see on jah, loodusega harmoonias sai elada enne seda, kui tekkis positiivne õigus.
Sa võid teha mingisuguse määruse seadusandlikult tasemel, et võt nüüd kuusk on mänd ja vastupidi, no aga ei ole.
Aeg oleks mõelda selle peale, kuidas edasi minna. Nii palju kui ma aru saan, inimeste nii suuline kui kirjalik eneseväljendusoskus deformeerub, kui lugeda siin... Noh, ütleme, meedias ajakirjanike kirjeldusi, seisukohti, mõtlemisi, siis nad on pikad. Aga öeldud ei ole nagu midagi. Kus juures laused on ka küllaltki šabloonsed.
Õpitud. Teavad, et õpetaja kasutab seda, õpetajale meeldib see ja nii kirjutataksegi. Muide ka kõrgkoolides. Kui võetakse mingisugune õpik, mis on ajast ja arust või üldse vigaselt kirjutatud, aga keegi kellegi tuttav ja keegi kuskilt mingisugused Euroopa rahad saanud selle kirjutamiseks, siis tuleb oma tegelike teadmisi asjust varjata. Vastasel korral oled otse kohe konfliktis ja see ei pruugi sulle hästi lõppeda.
Harvi on kunagi sattus olukorda siis, kui ta oli vist seal, mis see neiupõlve nimega pedagoogiline instituut on.
Peda oligi.
No peda jah, igal juhul seal tema õppis ja siis põrutati talle peale, kas te tahate siin oma peaga mõtlema hakata või? Seega sulatus tiigel, kõik jupid olgu ühesugused. Kas me saame luua uue mõtleva põlvkonna, kui need, kes hakkavad mõtlevat põlvkonda looma, hakkavad seda tegema kõrgemalt poolt tulnud käsuga, oskamata ise mõelda?
Aga mis siin mõelda? Anekdoot on ju ilgelt vana, sama, mida siin mõelda, hüpata on vaja.
Nii on.
Ja Kiievi Maidanil vaatasid, tunnis katsutud Moskal, kui ei hüppa, oled Moskal otse kohe.
Jah, karjainstinkt.
Ja see tuleb sulle koju kätte. Muidu karjainstinkt tegelikult ta töötabki teist moodi. Üks ta puha võtta kas või see Gustav Le Bon on loomingu raamatukogus sarjas on isegi ilmunud. Massi käitumisest räägitakse, mis on tõepoolest teistsugune. Ja Canetti, üks itaallane, on ka kirjutanud, see on mõttelugude sarjas minu mõelest on see ka ilmunud. Ta on ka sellisest massipsühoosist ja massi käitumisest rääkinud päris pikalt.
No
ja
see, eesti keeles.
Loomulikult, jah.
Ja juht ja mass.
Muidugi. Ja need erinevad üksikisiku käitumisest täiesti olulisel määral. Nagu sa, noh, ainult, kui üksi enam üldse ei oska ja ei julge, siis on asi. Isiksusest läheb rääkimine üha raskemaks.
Selles olukorras, kus kui vaadata ministrite, tänasti ministrite tausta, siis võiks neid teoreetiliselt vähemalt pidada väetiseks tulevasele juhile või monarhile.
Mis puutub väetisesse, siis suuresti on läbi paari aastakümne see seltskond vaadanud rahvast kui just nimelt väetist oma poliitilise karjääri põllul.
Toite lahust. Jah. Seega ei jää meil midagi muud üle, kui, no täna meil võibolla ei jäägi midagi muud üle, aga kui mõned nooremad võtaksid ette saada väärikateks isiksusteks.
Sa tarvitsid praegu sõna, mille kasutamistihedus on Eesti avalikes tekstides praegu mitte nulli lähedane, vaid null väärikus. Sellest enam ei teata, abiturendid sellest juba midagi enam ei tea näiteks. Rääkimata paatiatest, ma mõtlen siin kompaatia, impaatia, antipaatia, sümpaatia. Sümpaatia veel mõnele tuleb tuttav ette, aga mitte.
No väärikuse asemel on oma ego väärtustamine vist.
Ma ei tea. See on kadun. Tähendab eetiline sõnavara, see, mis eetika ja moraaliga seonduv on. Eetika on tegelikult teadus. Vaata, siin ongi, kui tehakse riigikogus eetika.
Komisjon.
Eetika komisjon või siis eetika koodeks. Seda eetikakoodeksit on vaja, ma saan aru inimestele, kes muidu käituda ei oska.
Ja ära lase nurka. Tohoh! Või võtame kümnes käsus, et ei tohi seda teist kolmandat.
Kümne käsuga on natukene keerulisem. Vaata, kümme käsku on, aga patte, surmapatte on seitse, nii et see jätab sulle mõningase manööverdamisruumi vähemalt. Aga
kümme käsku on ju kümme keeldu tegelikult. Ja. Kolm tükki vist on, jah, niimoodi siiski.
Aga nüüd selles eetikakoodeks, kui ei ole keeruline, võtad kas või netivahendusel praegu, noh, kui raamatukogus ei viitsi minna või oma riiulil ei ole, paljudel muidugi on, võtke vahti, mis asi see eetika on. Eetika on teadusharu, mis uurib, tegelikult mitte teadusharu ei uuri, aga inimesed uurivad, kus tegeldakse moraali küsimustega. Palun, ta on teadusharu. Ja nüüd on siis teadusharu koodeks või? Kas te kuskil olete näinud aritmeetika koodeksit, astronoomia koodeksit?
No mõnes mõttes võiks seda tuletada. Jah, see matemaatika koodeks, et viga võib olla...
Mida sõnad tähendavad, aga nende
pool tähendus... viimase koha ühikust.
Nende tähendus on tegelikult oluliselt suurem, kui me ette oskame kujutada. Kui keegi peab seda lihtsalt, et noh, see on niisugune tähenärimine ja pole siin, noh, me saame ju nii üksteisest aru, siis no lõppude lõpuks on võimalik ka onomatu poeetiliste häälitsustega ainult või hüüatustega suhelda.
Dadaism.
Jah, midagi niisugust. Amazonases leiti suguvaru üldse, kus on seitse glusiili ja ma ei tea, vokaal oli kas kolm või. Ja kes suhtlevad oma vahel ka vilistades, palun väga. Ja arvudest on palju, mõned palju ja veel rohkem. Ja nii edasi saavad ka suurepäraselt hakkama.
Nii see on, aga Lugegem veel kord siis läbi põhiseaduse preambul, mõelgem, mida me tahame ja katsugem otsida üles, mis asi on see väärikus. See üks osa sellest on ju muide, et mehe sõna maksab, seadust pole vajagi. Aitäh, Andres, ja okay. Ehk kohtume veel.
Ole hea.
Oh, tere, minu emakeel, on tore, et alles oled veel. Ei Rootsi, Saksa, Venemeel, pole suutnud muuta sind minu keel. Kui eesti keeles laulan ma, ei rootslane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui eesti keeles laulan ma, ei sakslane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui eesti keeles laulan ma, ei venelane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui hiiu keeles laulan ma, ei saarlane sellest aru saa. Kui hiiu keeles laulan ma, ei saarlane sellest aru saa. On tara taga taga vara tara aga taga vara tara taga taga vara tara tara on tara taga taga vara tara aga taga vara tara taga taga vara tara tara. Kui eesti keeldes laulda võin, on minul käes üks väge võim. Selle võimuga võin teha ma, mida iganes kui tahan ja. Oh, tere, minu Eesti maa, siin elas minu isa, minu emaga. Tere, eesti keel, minu ema keel, minu isa rääkis ka seda keelt. Tere Eesti maa, minu isa maa, minu isa elas ka sel maal. Tema elas siin nii kaua kui sai, kuni venelasel kitsaks jäi. Siis saadeti tema Siberi, ei tulnud ta sealt tagasi. Nii ei ole saanud iialgi, mina näha oma lihast isagi. Oh, tere, minu emakeel, seda ütlen veel, seda laulan veel. Minul sellest härdaks läheb meel. On silmad veel, on tore, et alles oled veel, seda kordan veel, seda laulan veel, on tore, et olen siin, häid muljeid koju kaasa viin. Siin eesti keeles laulan ma, siin iga üks mu laulust aru saa.
saade on salvestatud 2016. aastal.